Rok páně 1460. Tenhle rok otevřel novou kapitolu v dějinách naší krásné a požehrané země, řekl jsem, když jsme se usadili v mé jizbě. Syn vyměnil prkna v podlaze, ale podle mého názoru vrzala úplně stejně jako ta stará, ale zkuste něco rozumného poradit svým dětem. To je pravda, souhlasil můj bratranec vstřícně. Král Jiřík se po své volbě během 2 let rozkoukal. Z obyčejného zvolence, jak mu říkali v cizině zpočátku, se stal uznávaným panovníkem a jeho korunovace byla všeobecně přijata za legitimní. V tomhle roce páně, 1460. se zapojil do intrik, bez kterých si snad politiku křesťanských panovníků nelze ani představit. Navazuji vlastně jen na to, o čem jsme mluvili minule v šenku. Ano, vít z vlky může jen vlk. A ač nerad, uznávám, ten váš Jiřík vlk nebyl. Možná chtěl vlkem být, ale neměl na to povahu ani sílu. Jistě oslaboval ho fakt, že byl králem kališnických zemí, v očích některých sousedů zemí kacířských, protože správný vlk musí být katolíkem, to dá rozum. Danieli, neprovokuj. Dneska se hádat nebudu. A víš proč? Protože si to necháme na úvod dalšího dílu. Ta věc je totiž opravdu složitá a navíc se stejně týká událostí v roce 61 a 62. Ten, kdo by chtěl pochopit, o čem budeme psát příště, by se stejně musel vracet sem k tomuhle pojednání. A to je zbytečné. Souhlasím. Takže jen pár poznámek z jiného soudku. Ale jen takové události, které se bezprostředně vážou k osudům našich předků, milý Danieli, upozornil bratranec a zvedl významně prst. Jak jinak, souhlasil jsem a zvedl jsem také prst. In, to víte, dětinské stáří. Dneska sebou neměl můj bratanec své proslulé poznámky, takže bylo jasné, že to půjde rychle. Sám jsem se proto ujal slova. Poměry v Horních Uhrách se opět trochu změnily. Jan Talafus ve službách Jana Jiskry z Brandýsa obnovil činnost rozprášených houvců Petra Aksamita, protože teď všichni společně válčili v žoldu Jiřího Spoděbrat proti uherskému králi. No a Matyáš Korvín se naopak snažil bratříky vytlačit ze země. Jedním z hejtmanů jeho vojska byl i Olbrámek. Jiří Spoděbrat se zapojil do války zvané Markraběcí, ale o tom budeme podrobněji vyprávět v dalším díle naší kroniky, přidal se Petr. Ale zmínit to musíme, protože s tím souvisí nová nabídka ze strany některých říšských knížat, aby se váš pan Jiřík stal římským králem. Tentokrát tomu vábení podlehl a postavil se proti císaři. Proč to byla chyba, to povíme příště. Teď jen musím konstatovat, že to nakonec ztroskotalo pro odpor vašeho kališnického panstva, které se obávalo, že by se pan Jiřík začal věnovat říšské politice a musel by se vzdát kalicha. A to bylo pro vaše utrakvisty nepřijatelné. V rámci těchto jednání se však významně angažoval Burian z Gutštejna, rovněž jeho manželka Háta. Tenhle rok také započal plíživý návrat vašeho katolického kléru do života země. Na Staré Město pražské byli ke svatému Klimentu uvedeni dominikáni, a do opuštěného kláštera svatého Ambrože u stejnojmenné brány františkáni. Mezi lidem to vyvolalo velké rozhorčení, Ale já musím uznat, že se alespoň zpočátku vaši katolíci snažili chovat smířlivě. Františkáni dokonce ve svých klášterních kostelech v Praze a v Plzni umístili na oltáře obrazy s motivy kalicha. Hovořím o tom proto, aby bylo jasné, že do nedávné doby nepřekročitelné příkopy zmizely. Bylo to jen dobře, s tím také souvisí osud píseckého Franska, ale také malého Racka, syna Barborky a Racka z Palíreka. No, malého, zasmál se můj bratranec. Byl to 18letý klacek, pokud správně počítám. Tak, jdeme na to. Ještě něco, na co jsme minule zapomněli. O adventu zemřel ve vězení na hradě v Poděbradech Mikuláš z Pelhřimova. Bylo to ve stejný den, kdy zavraždili Markétu. Kapitola 59. Tělo své tety nechal purkmistr Olbram převést do písku a pohřbít vedle jejich rodičů na hřbitově u děkanského chrámu. Byla poslední z dětí starého Prokopa. Francek stihl složit bakalářskou zkoušku a ještě její pohřeb. Do písku dorazil to ráno, kdy se konal. Byl uhnaný, protože šel bez zastávky celou noc. Po pohřbu se svalil do lůžka a spal až do následujícího dne. S rodiči oslavil Vánoce a vyslechl si její závěť. Markétino jmění bylo obrovské. Ani Olbrámek netušil, že je tak zámožná. Spravedlivě ho rozdělila mezi svá vnoučata Markétu a Mikuláše. Rozšířila příjmy svého špitálu před hradbami a peníze věnovala i píseckému chrámu. Ale to nebylo všechno. Pro Franska zřídila štědrou nadaci, aby mohl podle své libosti studovat třeba až do smrti a mohl se věnovat teologii. Navíc mu odkázala spis Mikuláše z Pelhřimova, který tak pečlivě chránila. Své šperky a oděvy věnovala Barborce a kromě toho dvorec před píseckými hradbami, který dříve vlastnili společně, ale ona pak podíl své neteře odkoupila. Synovi Jeníkovi už dříve dala na starém městě pražském dům, ale i tak mu odkázala ještě 100 kop grošů. Stejnou částku dostali její synovci Olbram a Jan. A pamatovala i na Klárčiny děti, těm odkázala společně 50 kop grošů. A já nedostanu nic? Zlobila se Franckova sestra Marie. Bylo jí 18 a byla to veselá a živá dívka, po otci menší postavy, ale po matce nesmírně krásná. Dostaneš, ale nebuď hamižná, napomenul jí otec Olbram. Ty peníze, které mi teta odkázala, připíšu samozřejmě k tvému věnu. Spokojená?
Jú, opravdu? Jásala a pak vážně slíbila, že se bude za paní Markétu každý den modlit. A pokud to půjde, zajde i do chrámu.
Hned po novém roce se Francek vydal zpátky do pražských měst. Rozloučil se s rodiči a pověděl jim, že se chystá do Polska, aby přijal kněžské svěcení. Odvážel si několik měšců z penězi, aby měl na cestu a poplatek opolskému biskupovi. Od otce si však vzal víc, než ve skutečnosti potřeboval, neboť se rozhodl, že svěcení zaplatí i svému příteli Petrovi. Teď na to díky odkazu své tety Markéty měl. Do koleje českého národa se vrátil týden po svátku tří králů, takže přišel o kolední obchůzku, kterou si jindy nenechal ujít. Spolužáci si mu stěžovali, že letos vybrali mnohem méně než jindy. Kvůli mordu jeho tety, v němž měl prsty ten mizera Martin,
je mnozí měšťané ani nepustili do domu. Viditelnou připomínkou hanebnosti studentů bylo Martinovo tělo, které viselo na šibenici pod Vítkovem a od horské i poříčské brány bylo dobře vidět. Jeho otce popravili mečem v Nymburce. Měšťané jsou hlupáci, rozčiloval se větší Jakub. Jeden student něco provede, ale podle nich jsme špatní všichni. Je dobře, že se zvrátil, vítal Francka rektor. Náš dobrý arcibiskup mi sdělil, že chce, aby všichni univerzitáni přišli v neděli na jeho kázání do chrámu. Doufám, že se skončí ta nevraživost mezi naší alma mater a pražskou obcí. Nemysli si, tu hroznou věc pociťujeme těžce i my, mistři. Na Vánoce nedostalo naše vysoké učení od radnice žádný dar a nás přestali mecenáši zvát ke stolu. Jan Rokica naslíbil, že v té věci udělá jasno. Lekce běžely dál, ale žáci své mistry příliš neposlouchali a mistři se ani nesnažili je zaujmout. Nevraživost okolí jakoby všem svazovala ruce i jazyky. Když se žáci objevili v šenku, šenkýř jim dal na srozuměnou, že u něj vítáni nejsou. Všichni tedy čekali na nedělní bohoslužbu jako na smilování. Chrám Panny Marie před týnem praskal ve švech. Jan Rokycana si dal záležet, aby se na jeho kázání dostavilo co nejvíce věřících. Pyšně od oltáře obhlížel dav lidí, choulících se v teplých pláštích a říkal si, že má dnes posluchačů možná víc, než mýval Jan Hus v betlémské kapli. Po skončení mše vystoupil po kamenných schůdcích na kazatelnu. Od úst mu šla pára, v chrámu bylo chladno, protože v noci začalo silně mrznout. Požehnal věřícím a pak přečetl z evangelia tu část, v níž se líčilo, jak Kristus vyhnal z chrámu penězoměnce a lichváře. Své kázání nemínil ve skutečnosti věnovat vysokému učení, ale chtěl se pomstit Markétě. Nezapomněl na to, jak se mu postavila, když chtěl vědět, co sepsal Mikuláš z Pelhřimova. Později opis té knihy dostal do rukou a měl zlost ještě větší. Kdyby nebyla tehdy Markéta tak zatvrzelá, mohl ten spisek zmizet a bylo by to pro utrakvismus rozhodně dobře. Ale i to by jí snad odpustil. Čím ho však smrtelně urazila, byl fakt, že v závěti nepamatovala na něj ani na staroměstský chrám. Vždycky jí přece pomáhal a ona se zachovala tak hanebně. Ne, to rozhodně nemohl nechat bez povšimnutí. A pravím vám, hledejte hřích tam, kde je, a nikoli tam, kde není, hřímal Jan Rokycana z kazatelny. Navzdory pokročilému věku měl stále hluboký, podmanivý hlas a uměl posluchače zaujmout. Proč se vy, malověrní, díváte zle na naše staroslavné vysoké učení? Což pak je vina tam? Mohl-li Ježíš Kristus spílat lidu, který se v chrámu schromáždil? Byl to snad jeho hřích, pokud před vraty chrámu stáli lichváři? A ptám se, je to snad hřích našeho staroslavného vysokého učení, pokud nymburský purkmistr zabil lichvářku? Francek nadskočil a nevěřícně zvedl pohled ke kazatelně. Až dosud ho měl sklopený k dlaždicím na podlaze a modlil se za svou zemřelou tetu. Zabít člověka je vskutku smrtelný hřích, pokračoval Jan Rokycana. Onen muž nedojde za trest spasení a jeho duše je navždy zatracena. Zatracen bude i jeho syn, přesto není v očích božích vina jen na těch, kteří zločin spáchali, není ani na vysokém učení pražském či na nymburské obci, ale je na vás. Mohlo by k tomuto zločinu dojít, pokud byste stejně jako náš pán vyhnali lichvářku ze svých zdí?
Kdo z vás se postavil hříchu, který ona po léta páchala? Je snad křesťanu dovoleno provozovat lichvu? Pajte se a zpytujte svědomí, protože to, co se stalo, je i vaším hříchem. Ten, kdo se hříchům nepostaví, je sám hříšníkem. Amen. Hezky to řekl, liboval si rektor Jan z Jemnice, když se v hloučku se studenty vracel k budovám vysokého učení na Masném trhu. Teď už snad nebudou měšťané tvrdit, že naše alma mater je něčím vina. Hlavně, že se zase najíte u jejich stolů, vybuchl Francek. Co si to dovoluješ? Napomenul ho hněvivě rektor Jan z Jemnice. Náš ctihodný arcibiskup očistil vysoké učení pražské, neboť se v celé kauze ocitlo neprávem a nevinně. To je věc, která nás má zajímat. Odsoudil lichvářku a já s tím souhlasím. Má pravdu. Ten, kdo se hříchům nepostaví, je sám hříšníkem. A já s lichvou rozhodně souhlasit nemohu. Ona nebyla lichvářka, ozval se nečekaně větší Jakub. Lichva je podle všech církevních autorit půjčování peněz na nekřesťanský úrok. Podle většiny teologů je jakékoliv půjčování peněz hříchem, ale podle mnoha církevních autorit je nezbytné, ovšem za podmínek, které jsou křesťanské. Peníze si půjčuje i náš král Jiřík. Bez nich by totiž nemohl hájit kalich. Paní Markéta mu je půjčovala. Bez ní bychom možná krále kališníka neměli. V čem je tedy její hřích? Žádám, aby se vysoké učení veřejně postavilo proti slovům Jana Rokycany. Souhlasím, potvrdil ihned jeho bratranec menší Jakub, Petr z Berouna a nejméně 5 dalších studentů, všichni z koleje českého národa. Naopak ti, kteří patřili Krečkově a Loudově koleji, začali hlasitě protestovat. Ne, nic takového naše alma mater neučiní. A tebou, bakaláři Francku, se bude zabývat naše rada. Ještě zvážíme, zda tě vyšleme k vysvěcení do Polska. Nemám zájem, oznámil chladně Francek. A nemám ani zájem být dál členem tohoto slavného vysokého učení, jemuž má teta Markéta věnovala tolik lásky. Ona stála po boku Jana Husa, když ty, ctihodný rektore, si ještě ani neuměl chodit. Je jistě pravda, že ten, kdo se hříchům nepostaví, je sám hříšníkem. Já se hříchu postavím a nebudu příslušníkem univerzity, která sama je ve věcech lidských pomílená, protože pak nemůže spravedlivě hájit ani věci boží. To by snad stačilo, sykl rektor Jan z Jemnice bledý zlostí. Ještě dnes tě nechám z našeho vysokého učení vyloučit. Odcházíš bez práv univerzitána a ztrácíš právo užívat titul bakaláře. Je to přízemní a odporné, ozval se Petr z Berouna. Nech mne v tom případě vyloučit rovněž. Taková alma mater rozhodně nemůže být mou matkou. Nás rovněž, přidali se oba Jakubové. Rektor Jan z Jemnice si je měřil pichlavýma zlýma očima. Uměl si spočítat, kolik nevole vzbudí mezi ostatními mistry, pokud vyžene 4 studenty. I tak jich měli málo. A pokud tihle odejdou, bude to znamenat menší příjmy z poplatků, které studenti platili. A v neposlední řadě i jistou ostudu a nejspíše i protesty dalších studentů a kdo ví, zda je nakonec nebudou chtít následovat další. Nálada na vysokém učení nebyla v poslední době dobrá, zvláště poté, co se kolegiát univerzity usnesl, že do kolejí se budou přijímat pouze žáci, kteří složí přísahu, že budou dodržovat kompaktáta. Dosud tuto přísahu skládali jen graduovaní univerzitáni.
A to celé vyhrotil před několika týdny návrat mistra Václava Křižanovského z italských studií. Odmítl totiž složit přísahu poslušnosti do rukou rektora a právě se jednalo i o jeho vyloučení, neboť v Itálii přijal katolickou víru. Všichni přece žijeme jen pro naši víru a učenost, řekl rektor Jan z Jemnice smířlivě. Milujeme svou univerzitu a své bratry. Nikoho nebudeme vylučovat bezdůvodně. Zapomeňte na tenhle spor. A máte ta Markéta? Zeptal se Francek. Podá univerzita protest k arcibiskupovi? Rektor si těžce povzdechl. On ve jménu smíru udělal vše, co mohl. Nikdo mu nebude moci nic vyčítat, ale v téhle věci ustoupit nemohl. Pokrčil rameny, požehnal nejprve hloučku žáků, kteří ho pozorně sledovali, a pak bolestně prohlásil. Není proč protestovat. Kdo se mnou nesouhlasí, má na to jistě právo. Buďte s Bohem, mám ještě práci. Následujícího rána opustili pražské vysoké učení nejen Francek, Petr a oba Jakubové, ale ještě dva další studenti ze Slezska. Společně se vydali do Lipska. Proslýchalo se, že tam mohou studovat i kališníci, pokud se ovšem po dobu studií vzdají své víry. Za těchto podmínek mohli studovat nejen na tamní právnické fakultě, ale i teologické. A protože Francek ušetřil za kněžské svěcení, nabídl svým přátelům, že je, alespoň v prvních měsících, bude podporovat svými penězi. Studentský život byl chudý a málo který žák se trápil tím, co bude za pár měsíců. Teď měli za co žít a byli šťastní. Francek věděl, že právě tohle je ta nejlepší věc, kterou mohl ve jménu památky své zavražděné a milované tety Markéty udělat. A byl si jistý, že by s tím souhlasil i jeho otec a matka. A jsme bohatí. Tvá babička měla své vrtochy, ale byla to skvělá žena, vykládal radostně Jan Malovec z Pacova své ženě, když se z Písku vraceli domů na hrad Borotín. Jeli na koních vedle sebe, ale opatrně, cesta byla zledovatělá a bylo zbytečné riskovat. Nikam nespěchali. Já jsem bohatá, opravila ho přísně Markétka. Majetek po babičce jsem zdědila já, nikoli my dva, jak si jistě ze závěti pochopil. Zástavu Borotína samozřejmě zruším, protože tě miluji. Ovšem celé panství převedeme na nás oba jako manželský nedíl, to znamená, že ho nebudeš smět bez mého souhlasu znovu zastavit. Ale ostatní jmění je moje. Rozhodně ti dovolím ho v rozumné míře užívat, můj drahý. Od jisté doby se ke mně chováš opravdu tak, že jsem spokojená, ale chci mít jistotu, že to tak bude dál, a proto ho podržím ve svých rukách. Kdo ti to poradil? Zabručel mrzutě. Už se v podobných situacích neurážel, protože pochopil, že mu to většinou není nic platné. Babička Markéta, když ještě žila. Mnohokrát jsme si po večerech povídali o tom, jak spravovat a chránit majetek. Myslím, že mne toho naučila dost, abych se o něj dokázala postarat. A nemluvili jste náhodou také o mně? Jaké místo mi určila? Mám velet své hradní družině, nebo se mám stát tvým purkrabím? Vyhrkl jízlivě. Můj drahý, uvažuj rozumně. Jak to tak vypadá, válčit se bude pořád. Takže velet své družině rozhodně budeš muset. Má babička však pro tebe vymyslela lepší úkol. Začneš se pohybovat na dvoře krále Jiříka. Škoda, že předloni neodjelo poselstvo k papežovi, v němž si měl být. Mohl to být tvůj první velký úkol. Jsi chytrý. Jistě brzy získáš nějaký úřad nebo jiný významný úkol.
Burian z Gutštejna nám v tom pomůže.
Nám?
Zeptal se nedůvěřivě. Ten plán se mu líbil. Nám.
Myslíš, že tě nechám samotného a bez dohledu?
Zasmála se. A pak nerada léhávám sama. Bohužel ty taky. Já se samozřejmě ovládnout umím, ale o tobě přesvědčena nejsem. Budeme tedy většinu času spolu.
Jak si to konkrétně představuješ?
Neboj se, na královský dvůr budeš chodit sám, ale na noc se budeš vracet domů. Zdědila jsem přece po babičce její dům na starém městě pražském. Teď to bude palác pánů z Pacova.
Jak ti to zní?
Nádherně, řekl a pokusil se usmát. Ve skutečnosti ho to zrovna nenadchlo. V pražských městech bylo vždycky lepší být sám. Ne kvůli ženským, ale rád si večer poseděl v šenku s přáteli, občas si s nimi zahrál kostky nebo zašel někam, kde se tancovalo a zpívalo. Mohl sice Markétu brát sebou, ale to už by nebylo ono. Navíc věděl, že se po ní muští otáčejí a ona si ráda jejich obdiv užívá. Ani toho nijak netěšilo. Dokonce ani představa, že bude v jejich novém paláci celý den sama. Překvapeně mu došlo, že na ní vlastně žárlí. Dostal na sebe zlost. Tuhle ženskou mu vnutili. Nebyla urozená a chovala se jako kupec. A navzdory všemu jí měl rád. Navíc byla bohatá. A to rozhodně nebylo k zahození. Bez jakékoliv souvislosti se na ní usmál a řekl: jsi můj miláček. Na okamžik zaváhala, ale pak šťastně opáčila: vždyť ty můj taky. V duchu uvažovala, zda je důvodem manželova prohlášení opravdu to, že ji má rád, nebo tím jen vyjadřuje spokojenost nad jejím majetkem. Naučila se nedůvěřovat a babička Markéta ji v tom vždycky podporovala. Říkávala, uvěřit chlapovi je stejně hloupé, jako kdyby velitel na bojišti uvěřil dobrým úmyslům svého nepřítele. Chlap může být samozřejmě dobrý milenec, přítel, partner, ale vždycky se může postavit proti tobě, pokud ho nebudeš držet pevně na úzdě. V boji i v životě zvítězí ten, kdo je silnější. Nikdy nedovol, aby to byl tvůj manžel. Markétka jí věřila. Zážitek z mládí, kdy ve své hlouposti utekla s potulnými herci, ji vyléčil z důvěry k mužům na celý život. To ale neznamenalo, že neměla jejich společnost ráda. Znovu si uvědomila, kolik moudrosti v sobě její babička měla. Říkávala také, každý chlap by rád ochutnal tvůj klín, ale stejně ti nepoděkuje. Pokud se ti to však líbí, rozhodně se tomu nevyhýbej. Ovšem musí to být tak, že poděkuje on, ne ty. Cítila v očích slzy, kolik se toho mohla ještě od babičky naučit. Když tak o ní přemýšlela, Markéta byla vlastně její skutečnou matkou, protože ta pravá nestála za nic. A vinu na tom měla i ona. Umiňovala si, že ona se k manželovi rozhodně nebude chovat tak hloupě, jako se matka chovala k jejímu otci. Jenže v tu chvíli se jí před očima vybavil obraz jejího muže, který stál za ohnutou Kristýnou a obcoval s ní. Veškerá dobrá předsevzetí byla ta tam. Úkosem se na něj podívala. V sedle seděl spokojeně a tvářil se jako pán tvorstva. Ale poslouchat budeš, napomenula ho, ani nevěděla proč.
A mám jinou možnost? Zabručel a neskrýval roztrpčení.
Dlouho jeli vedle sebe mlčky. Teprve u brodu přes Vltavu začali spolu zase mluvit. První krok udělal Jan Malovec.
Než vjeli do brodu, podal jí ruku a řekl: povedu tvého koně, má drahá, aby neuklouzl. Drž se. Co bych si bez tebe počal?
Miluju tě, vyhrkla spontánně. Já vím, usmál se.
Zase měla pocit, že se tváří jako pán tvorstva, ale s tím se asi nedalo dělat vůbec nic. Chlapové takoví prostě byli. Navzdory tomu však nebylo špatné, pokud se o ní manžel bál a staral se o její bezpečí.